een skut en een skerm in alle angst en leed is, in nood my red, met jubels my omring, en in my geest weer vreugde laat ontspring. Dis Psalm 32, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons dit as lofsang sing, verse 4, 5 en 6. Ons hulp kom van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is getrou tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Hemelse Vader, ons het rede om te sing. Ons mag sing van die grootheid en die genade, die trou in Jesus Christus. En ons sing saam met mede gelowiges oor die hele lengte en breedte van die aarde. Ook saam met hulle wat ons vooruitgegaan het in die hemelse heerlikheid in. Die engele om die troon, hulle sing van die grootheid. En ons bid dat ons hele lewe, hoe langer hoe meer, een groot lofsang sal wees. Waaruit sal wys dat ons u van harte lief het. Dankie dat u ons vanavond weer hier by mekaar bring, rondom u woord, op die basis van die waarheid. U het vir ons een fundament gegee, wat rotsvas is. In hierdie wêreld waar dinge losgewikkel word, en waar baie vrae gevra word in die gedagtes, verander van dag tot dag, mag ons sekerheid hê in u, die Almagtige, u wat is en was en sal wees, u verander nie u woord nie, wat u 1000 jaar gelede gesê het, het u ook 5000 jaar gelede gesê, en dit sê u nou, en u sal dit bly sê, waarin ons vaders vasgehou het, en waarin hulle geglo het, mag ons vashou, en dit is ook die kern van ons geloof. Dankie vir die woord wat tot ons kom, ons het dit in ons eie taal, ons weet dat daar nog op aarde baie mense is, wat het nie so het nie, maar ons is dankbaar dat ons het mag hoor in ons moederstaal, en ons mag dit lees en oordink, en daarmee bezig wees dag en nacht. Ook nou, as die woord weer oopgaan, is ons baie begenadig. Here, ons bid, dat die kostbare woord versprei mag word oor die lengte en breedte van die aarde. Seën almal wat daarmee bezig is, met die kostbare werk om te vertaal en om te versprei en om die woord uit te bring by hulle wat het moet kry. Vooral ook hulle wat in moeilike omstandighede lewe en met lewensgevaar gedreig word as hulle met die Bybel gevang word. Here, plaas ons vas op die fondasie wat u onder ons gelê het, op Christus, sy werk in ons lewe. En gee dat niks en niemand ons daarvan sal verdryf nie. Nie die duivel en sy magte nie. Ook nie mense met hulle slinkse vrae nie. En ons is dankbaar dat ons belydenis mag hê. Belydenis wat die toets van die eeue deurstaan. Belydenis wat wel dikwels bevraagteken word. Maar ons mag daarin katkiseer en ons mag ons geloof daar volgens rig. En uit daardie belydenis mag ons ook vanaand weer onderrig word oor dinge wat vir ons bekend is. En dis so heerlik dat het bekend is. Wat het beteken dat ons al soveel kere daarmee te doen gekry het. Maar wil u ons in die bekende al vaster en vaster maak. Dat het vir ons een leefwyse sal wees. En dat ons nooit sal wonder oor waarheen ons op pad is en van waar ons kom nie. Wil u besonder met ons kinders wees hierin. In al die onderrig wat hulle ontvang op skool, by die huis, hier, by die kerk. In besonderlike katkisasie onderrig dat hulle sal moeite maak daarmee. En u die almagtige God van harte sal lief hê. Ons kan ons kinders baie onderrig gee, ons kan met hulle praat oor baie dinge. Maar u gee die geloof. En u laat daardie geloof groei in die jong kinderlewe. En daarvoor bid ons u Here, dat ons wat kinderlik glo, sal aanhou kinderlik bly, ook in ons volwasse lewe. En alles sal aanvaar wat u op ons lewenspad bring, al is dit nie altyd maklik nie. Hou ons vas by die waarheid, al kos dit dat ons moet opstaan en soms hard praat en die dwaling weer lê. Rig ons lewe en bewaar ons in u guns. Vergeef uit genade die skulde wat ons aankleef, ook al die traagmoedigheid en die maklike manier hoe ons soms met moeilike dinge te werk gaan. Here, laat ons met erns besig wees. Elkeen op ons plek en onder ons omstandighede. Ons bid het alles om Jesus Christus wil uit genade. Amen. wees toch soos u weldadig. Wees mij dan, o Heere, genadig, want my roepstem en geklag klim tot u die ganse dag. Ons gaan nou sing van Psalm 86, verse 2, 3 en 6. Vanavond bedien ek in u die woord van die Heere, soos wat is het belei in die Katechismus Sondag 24. En in verband daarmee lees ons uit die heilige woord van die Heere in Paulus' brief aan die Galasiërs, hoofdstuk 2 vers 11 tot 21. Galasiërs 2 vers 11. Maar toe Petrus in Antiochië gekom het, het ek hom openlik teëgestaan, omdat hy veroordeeld gestaan het. Want voordat sommige van Jakobus afgekom het, was hy gewoond om saam met die heidene te eet. Maar na hulle koms het hy by hom, het hy hom teruggetrek en hom een kant gehou uit vrees vir die wat uit die besnydenis is. En saam met hom het ook die ander jode geveins, sodat selfs Barnabas hom laat meevoer het deur hulle geveins. Maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in teenwoordigheid van almal gesê, as jy, wat 'n jood is, soos 'n heiden lewe en nie soos 'n jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos jode te lewe? Ons wat van nature jode en nie sondaars uit die heidene is nie, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus, en nie uit die werke van die wet nie. Omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Maar as ons wat streef om in Christus geregverdig te word, self ook sondaars bevind is, is Christus dan 'n dienaar van die sonde? Nee, stellig nie. Want as ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan betoon ek myself 'n oortreder. Want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Sondag 24 kom die vraag aan die orde, maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Omdat die geregtigheid wat voor die strafgerig van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem en dat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is. Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon. Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee. Maar maak hierdie leer nie die mense onverskillig en roekeloos nie. Nee, want is onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Onmoontlik dat 'n mens wat in die ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Broeders en susters, Sondag 23 en 24 vorm saam een kosbare geheel. In Sondag 23 gaan dit oor ons geregtigheid voor God. Geregtigheid is 'n groot woord. Dit beteken die Here hou sy woord. Hy doen wat hy sê. Wat hy in die ewigheid besluit het, dit voer hy deur in die tyd. Hy trek nie een van sy planne ooit terug nie. In sy geregtigheid stuur God sy seun na die wêreld om dit wat die mense stikkend maak, heel te maak. Die Heilige Gees woon in God se uitverkore volk om deur geloof deel te hê aan Christus. En daarom sing 'n mens saam met Paulus oor die geregtigheid van God in Christus. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? As God ons sondes vryspreek, wie is daar nog iemand om vinger te wys en te sê, maar jy moet hel toe gaan? Dis God se geregtigheid. Duidelik, helder, sigbaar in Jesus Christus. En nou kom Sondag 24. Dit gaan nog steeds oor God se reg. Maar nou word die aandag gefokus op hoe dit ons in elke dag se lewe raak. En so gaan ons luister na ons volkome geregtigheid voor God. Die troos wat ons daar, wat ons daaruit kry, die eis wat het aan ons stel, en dan is hier 'n merkwaardige woord in die katechismus, die beloning wat ons daarop ontvang. Ons geregtigheid voor God, dit troos ons, maar dit stel ook 'n eis aan ons, en ons is sprake van 'n beloning. Waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God verdien, of dalk een deeltjie daarvan wees nie? En met hierdie vraag kom ons vir 'n oomblik terug in hierdie hof wat in die hemel is. En ons wil duidelikheid kry oor iets baie spesifieks in daardie hofsaak. Ons het laas week in Sondag 23 gehoor, alle mense moet verskyn in die hof van God in die hemel. Almal word aangekla van sonde. Christene, ateëste, boeddhiste, ongeag. Almal. En dan maak die Here sy wetboek, sy Bybel in die hof oop. En hy meet dit wat ons doen aan sy wet. En so bely ons in Sondag 23 antwoord 60, dan tree Christus tussen beide. Christus is die advokaat wat vir ons in die hofsaak verskyn. En hy vat ons plek in die beskuldigde bank in, en met sy volkome genoegdoening en geregtigheid en heiligheid, gaan staan hy in ons plek, asof al die dinge wat hy doen, ons eie sin is. En op grond daarvan, spreek God vry, dis sy geregtigheid. Dit is die evangelie van Sondag 23. Maar nou kom die vraag, moet dit so? Is ons verplig om 'n advokaat te hê? Kan ons nie self voor die Here wys wat ons doen en wie ons is nie? Kan ons met ons goeie werke nie vir God wys dat ons vir hom lief is en dat ons reg voor hom lewe nie? Dis hoe die fariseërs gedink het in die dae toe Christus op aarde was. Hulle het baie presies by die wet van Moses gelewe. Hulle het selfs meer gedoen as die wet van Moses. Hulle het nog eie wette bygeskrywe. En dit het vir hulle gewoon daaroor gegaan, dat hulle wil leef by die eis van Godse wet. Hulle het nie 'n advokaat nodig om hulle saak voor God te beredder nie. Die fariseërs stel nie belang in die Jesus van Nazareth, wat hulle moet verlos van hulle sondes nie. Hulle staan self voor God. En hulle dink, hulle kan betaal vir hulle saligheid. Dis die fariseërs. Nou was daar 'n ander groep, wat in dieselfde tyd as die fariseërs gelewe het, wat die saak so bietjie uit 'n ander hoek benader het. Dis die sogenaamde mense uit die besnydenis, waarvan ons hier gelees het. Hulle sê die fariseërs gaan te ver. Hulle weet, ons kan nie sonder Christus lewe nie. Jy het 'n advokaat nodig, maar jy moet ook jou kant bring. As jy nie van jou kant af iets doen nie, dan moet jy nie verwag Christus gaan alles vir jou doen nie. Die verlossing is nie goedkoop nie. En is oor hulle wat Paulus hier skrywe in die brief aan die Galasiërs. Petrus, die apostel, het geneig om saam met die mense te loop. Ons lees in vers 12 dat Petrus gewoond was om saam met die heidene te eet. Dit beteken hy het geleef by die verlossing van Christus. Jy eet alles, want alles kom uit die hand van die Here en jy kan eet saam met enige iemand. Hy het geweet, Christus het die seremoniële wette van die Ou Testament vervul, ook die koswette. Daar is nie meer rein en onrein kosse nie. Christus het alles rein gemaak. En daarom het Petrus daagliks saam met die gelowiges uit die heidenwêreld geëet wat hom voorgesit is. Hy het nie gevra of dit rein of onrein is nie. En toe op 'n dag het sekere mense by Petrus kom kuier. Hulle word genoem die mense uit die besnydenis. Dis mense wat glo in Christus, maar hulle hou ook nog vas aan hierdie wette van Moses, asof Christus nie met sy dood die besnydenis vervul het nie. Mense uit die besnydenis meen dat Christus een helfte van die saligheid verdien, en vir die andere helfte moet jy sorg deur dinge wat jy doen, allerhande wette wat jy nakom, reëls wat jy eerbiedig, om saam met die gelowiges uit die heidene sommer enige kos te eet, is baie verkeerd, want is nie volgens die oud-testamentiese wet nie. Jy speel met jou saligheid. Jy kan wel sê, jy kan in Christus glo, maar as jy nog al die kos eet, kan jy hel toe gaan. Dit het die besoekers baie regheid en baie duidelik vir Petrus gesê. En toe Petrus voor hulle geswyg, op hulle aandrang het hy hom onttrek aan die nie-Joodse gelowiges in die gemeente. Hy het nie meer saam met hulle geëet nie. En saam met Petrus het 'n klompie ander Jode ook onttrek. Ons lees van Barnabas, vroeër reisgenoot van Paulus. Hulle word allemaal saamgevat deur hierdie kettery, want dis wat het is, 'n kettery uit die mense van die besnydenis. Ons sou vandag omtrent kom praat van die messiaanse Jode. En hierteen trek Paulus te velde. Want hy sê, Petrus, julle loop nie reguit pad van die evangelie van verlossing nie. Hou vas aan Christus se verlossing, maar dan moet julle dit ook ten volle doen. Moenie toegee aan die druk van mense wat sê, jy moet saam met Christus ook nog die en die en die wet en daardie reël toepas nie. Want dan meen jy dat jy ook 'n bydrae moet lewer tot jou saligheid. En dis ernstig. Dis nie sommer net 'n teorie nie. God is 'n God van reg. Hy laat nie onreg toe nie. Kan jy iets voor die regterstoel van God neerlê wat 100% volgens sy wet is? Is daar iets is wat ons presteer wat enigszins volmaak is? Ag broeders en susters, as jy met jou lewe meet aan die wet, dan kom jy achter. Die lewe is vol valkolle. Paulus skryf in Romeine 7, ek vind hierdie wet, as ek die goeie wil, is die kwaad by my aanwezig. En dit is 'n vreselike erkenning om te maak, maar dit is so waar, so waar. Ons heel beste, ons heel vroomste, voldoen nie aan Godse eis nie. Dit kan nie voor die regterstoel van God bestaan nie. Dus ons moet wegdoen met hierdie pogings om iets voor die regterstoel neer te lê, asof ons daarmee 'n plek in die ewige lewe kan loskoop. Ons moet maar ligloop vir hierdie gedagte. Ek moet eers iets doen, voordat God iets met my kan doen. Daardie idee van, ek moet God toelaat in my lewe. Want gemeente, kyk hoe senietergend godsdienst kan word. Vir die mens wat in hierdie dodelike struik trap, iemand wat meen, ek moet iets doen om in die hemel te kom. Ek moet iets doen vir die ewige lewe. En dis mense wat in Christus glo, maar heel dag jaag jy nog rond, jy is onseker. Krap in homself, doen ek genoeg. Presteer ek na wense, is die Here met my tevrede? Woon die Here al in my? Beset hy regtig my lewe? Maak ek genoeg regte keuses? Dan stapel die een vraag op die ander en het hou net nie op nie. Heeltyd hierdie innerlike gejaag, want daar is nie 'n vaste fondament nie. Daar is nie 'n basis van Christus is alles nie. En buitendien is daar geen maatstaf vir genoeg of nie genoeg nie. Mens weet eintlik nooit seker of jy regtig die paal gaan haal nie. Daar is 'n ewige vrees. As ek doodgaan, wat gaan met my gebeur? As ek my oë oop maak in die hiernamaals, waar gaan ek wees? Wat gaan dan die Here se bevinding wees? Is hy tevrede? Of is hy nie tevrede nie? Dis hoe die lewe lyk van mense wat in Christus glo, maar jy dink jy moet self ook nog iets doen. Daardie self doen bepaal uiteindelik my lewenslot. Nou, lynreg daarteenoor is die belydenis van Sondag 23 en Sondag 24. Deur geloof in Jesus Christus is ek regverdig voor God. Deur geloof alleen, sonder werke, sonder enige verdienste van my kant, sonder dat ek my hart vir die Here moet gee of die Here in my lewe moet innooi of hoe jy dit ook al wil noem. En aan die een kant is dit verskriklik om te erken dat my beste werke onvolmaak is. Maar aan die ander kant is my so opgelig, so bly, dat my saligheid nie van myself afhang nie. Christus, verlos my. Christus alleen. Alles genade. Ek hoef niks by te sit nie. Ek hoef nie angstig rond te jaag en te wonder, bewys ek genoeg my liefde vir die Here nie. My troos is in my verlosser, Christus my redder, want my redder is my regter, en my regter is my God. Maar, sê die fariseers en hierdie mense uit die besnuidnis, maar, sê die Rooms-Katolieke Kerk, wat ook nog wil bydra tot hulle saligheid, met al hulle biechtpraktyke en dies meer, maar, sê die remonstrante en methodiste en die charismate wat reken, jy moet eers vir God kies, voordat God vir jou kan kies. Maar maak hierdie leer een mens dan nie onverskillig en roekeloos nie? Sit een mens nie nou lekker ontspanne terug en sê, Christus doen alles, ek hoef niks te doen nie. Dit is een gevaar. Die volk Israel het ervaar dat dit een gevaar is. Hy het gemeen, as jy kind van Abraham is, gaan jy reg het hemel toe. Dit het ook al een leefwijse geword by baie kerkmense. Solank ek een lid is van die kerk, en ek wys my gezicht so nou en dan hier, en my offergaves is betaal, is my plekje in die hemel veilig. En wat ek verder doen, dit maak jy eindelijk saak nie, want my sondes word ons vergewe, alles is reg. Die vraag is kritisch. Maak die leer van alles genade, sola gratia, en mens nie lamsakkig en gemakkelijk en verbonds automatisch nie, en dan kom jy antwoord, nee, dit is onmoontlik. Dit kan nie wees dat een mens wat hierdie ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. En daarover gaan het vanavond in die tweede plek. En dan gaan ons vir oomblik terug na hierdie hofsaak in die hemel. As God sy reg handhaaf, dan beteken dit hy bly by sy aanvanklike voorneme. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak, alles daarin en daarop. En die doel was, hy moet groot gemaak word. Dit is die doel van die skepping. Die mens het die prachtige skepping van God aan die mag van die dood onderwerp. En God word nie meer verheerlik nie. En die reg van God word geskend. Toe stuur God in sy wysheid en liefde sy seun om die onreg reg te stel. Die gelowige word vrygespreek van ewige sonde en skuld, om God te verheerlik, soos wat het was, in die begin. Nou, sal die vrygespreekte mens, onverskillig, traak my nie achtig, roekeloos wees, nou dat hy weet dat hy weer reg staan voor God? Maar het kan ons nie. Die Heere Jezus het as advokaat vir ons ingetree, en God die Vader het ons vrygespreek, met die doel, dat ons hom weer sal dien. Ons is dan weer in Christus geheilig. Ons word die Heilige Gees gelei in die lewe. Maar dan moet ons mos vrugte dra. Paulus skrywe vir die Galasiërs, ek is met Christus gekruisig. Groot ding om te sê, dit impliseer dat hy wat Paulus is, saam met Christus doodgegaan het. Nou, dis die waarheid. Hierdie ou mens wat in ons sit, die mens wat jou wegtrek van God af, sterf af elke dag. Die ou mens wat neig tot haat, tot opstand teen God, tot die vernietiging van jou naaste, daardie mens moet gekruisig word. Hy moet helemaal gee pad uit my lewe uit. Dit wat nie op die Here gerig is nie, moet verban word. Maar hy eindig dit nie. Paulus skrywe ook, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Paulus word nie hout gerus as hy weet, nou word die ou mens gekruisig nie. Hy sit nie onaktief of roekeloos achteroor by die gedachte, nou het ek een plek in die hemel en nou is alles reg nie. Inteendeel, nou moet jy lewe. Lewe onder die heerskappy van Jesus Christus. Nou dat die reg voor God herstel is, nou word daar aksie gevra. Die Here moet in hierdie nuwe lewe verheerlik word. Daar waar ek in my kantoor sit, waar ek buiten rondloop, in my werkbank, by my skoolboeke, daar moet ek vrugte dra. Want Christus leef in my. As ek speel met my maats, as ek kuier by familie, as ek dink oor kwesties in die lewe, as ek televisie kyk en ek beoordeel die nuus, dan moet ek dink, Christus leef in my. Ek is in hom ingeplant. Ek is in hom geanker, ek leef uit sy krag. En dan moet het mos sigbaar wees dat ek lewe. Dan is ek 'n lewendige rank aan die druiwestok Christus. Nou kan een mens vra, wat is nou die verskil tussen hierdie vrugte van dankbaarheid en die prestasie van fariseers en methodiste en remonstrante? Kom dit nie maar uiteindelik op dieselfde neer nie? Of een mens die Here dien om 'n plek in die hemel te verdien, of omdat jy dankbaar is? Dis mos maar precies dieselfde werk wat jy doen. En toch nie. Die verskil tussen werkheiligheid en dankbaarheid is oneindig, broeders en susters. Werkheiligheid draai uiteindelik alles hier om jou as mens. Dis egoïsties. Ek wil nie in die hel brand nie. Ek wil die ewige lewe hê. Ek moet presteer. Ek moet reg kies. Ek moet myself verbeter. Ek moet vir die Here wys dat ek vir hom lief is. Dan sal hy ook vir my lief wees. Dis werkheiligheid. Die werkheilige word gedryf deur eie belang, al word het hoe mooi ingekleer. Maar mooi woorde maak niks anders nie. Uiteindelik gaan het oor my saligheid, my ewige lewe. Die Here moet my net help. Maar 'n dankbare mens staan op totaal 'n ander fundament. Jy is gerig op die Here. Jy weet, jy is uit genade gered en jy wil lewe vir die Here. Vir die dankbare mens gaan dit nie in die eerste plek oor die hemelse heerlikheid nie. Dit gaan oor God se reg op die aarde. Dit gaan oor sy naam wat geheilig moet word, sy koninkryk moet kom, sy wil moet geskied. Wie gaan dit doen? Wel, ons wat deur Christus verlos is, ons moet dit doen. Dit is ons werk. In die praktyk van die lewe kom die verskil tussen werkheiligheid en dankbaarheid baie duidelik na vore. Een voorbeeld. Werkheiligheid begin en eindig met 'n gedagte oor bekering wat die mens self uitgedink het. En dan praat jy oor bekering. En daar word lofsang gesin oor bekering. En daar word getuienisse gelever. Ek het die dag, die datum van my bekering. Ek is bekeer en ek praat daar oor, sodat ek mense kan oortuig dat ek bekeer is. Dankbaarheid getuig nie van sy eie bekering nie. Dankbaarheid gaan oor die lewe vanuit die bekering, die lewe van heiligmaking. Ek is bekeer, die Heilige Gees het my bekeer en daarvoor is ek baie dankbaar. Maar wat is volgende? Wat maak ek met my bekeerde lewe om vir die Here te lewe, om die regte besluite te neem, die regte woorde te sê? Dankbaarheid is God gerig, is lewe omvattend. Die ware gelowige en die ware kerk word geken aan die werk wat gedoen word tot eer van die Here. Die verskil tussen egoïsme en godsdienst, tussen werkheiligheid en dankbaarheid is onmeetlik. Maar ons word gedwing om na te dink hier oor, broeders en susters. Is die werke van werkheilige mense baie keer nie meer as die van dankbare mense nie? Dien heidene hulle afgode dikwels nie met meer passie en met meer nauwgesetheid as ons wat deur Christus verlos is nie? Ons is ons hele lewe dank aan God verskuldig. Ons weet wat ons het, ons is baie ryk. Maar kyk met watter passie leef die moslims hulle geloof uit. Hulle is bereid om daarvoor te sterf. Doen ons het ook, omdat ons dankbaar is. Dit laat mis dink. Laat jy ook partykeer bitter skaam wees. Daar is baie om te doen, om te groei in die geloof en in dankbaarheid. Nou gemeente, met die laaste vraag sluit ons af. Antwoord 63. Die loon wat ons kry. Klink so ekonomies. Loon. Jy werk en jy word beloon. As jy goed werk, kry jy goeie loon. As jy nie werk nie, kan jy nie eet nie. Nou hoe werk dit met God, wat alles uit genade vir jou gee? Maar hy wil jou werke beloon. Dan bots die dinge ons nou met mekaar. In ons terme, baie beslis. maar nie in Godse terme nie. God beloon nie uit verdienste nie, hy beloon uit genade. Dit beteken heel eenvoudig, God vergoed ons nie vir die goeie wat ons doen nie, maar hy vergoed vir die goeie wat hy in ons doen. Ons kan maar dit heel reguit sê, God vergoed homself. Want ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En die lewe van Christus in my, hierdie nuwe mens, wat uit die krag van Christus opstaan, God sien dit raak en hy beloon dit. Nou in beginsel, en een dag in die ewigheid doen hy dit perfek en volmaak. Waar Christus my lewe beheers, daar word ek beloon, hier en nou. Nie altyd met voorspoed, wat in die oë van die mense baie tel nie. God beloon nie noodwendig met genesing as jy siek is, of met rykdom, of met hierdie uitnemende posisie nie. Hy kan dit doen, hy doen dit ook baie keer, kyk na Salomo, hoe is hy beloon. Maar die grootste beloning, waarmee hy ons almal beloon, is om saam met hom te lewe, om hom te mag ken. Nou, dit is die heel grootste loon wat jy kan kry, broeders en susters, om saam met hom te wandel, om hom te ken, en saam met hom in die verbond te wees, om deel te wees van sy kerk, om vergader te word met mense wat jy eintlik nie ken nie, maar hulle word allemaal vir mekaar gegee. Nou, dis die loon wat God vir ons gee. Dis die loon wat ons bely hier in Sondag 24. En dink nou oor hoe kostbaar daar die loon is. Met rykdom en armoede, met voorspoed, met teespoed, met gesondheid, met siekte, partykeer ernstige siekte, reën, droogte, ernstige droogte, met alles wat gebeur, weet ek, maar Christus leef in my. Ek leef by God. Dis my loon. En vandag is hierdie beloonde lewe maar nog baie gebrekkig. Die sonde is nog heeltyd daar en dit vertroebel my loon. Die gevolge van die sonde, onderlinge struwelinge, siekte, agteruitgang, dit maak dat my loon so stikkend lyk. Dit maak jou moeg, maak jou soms baie afgemat en uitgeput, selfs moedeloos. Maar die dag kom, dat al die gebreke verdwyn. En met die wederkomst van die Here Jesus, dan word die genade loon perfek uitgedeel. Nou, na daar die dag, mag ons uitsien. Een beloning wat ons gaan ontvang, uit genade, sonder verdienste. Ons sal God dien, op een nieuwe aarde, in een nieuwe Jerusalem, sonder enige gebrek. Amen. Ons hemelse Vader, ons dank U dat U so geduldig met ons is. U het in Christus volkome reg aan ons gedoen. Al die skulde word betaal. Al die onreg word weggemaak. U plaas ons in 'n nuwe verhouding saam met U, voor U. U roep ons om vrugte van dankbaarheid te wys. En ook dit is net genade, want ons kan daardie vrugte nie self gee nie. Dis deur die Heilige Gees wat daardie vrugte kom. En is ons vurige gebede, Vader, dat daardie vrugte hoe langer hoe meer sal wys. Ons praat met mekaar, ons bedink van planne. Ons hele lewensgerigtheid, maar ook al ons motiewe, wil U ons daarin lei, dat ons opreg sal wees en eerlik die heel beste vir mekaar sal soek en U die Almagtige sal verheerlik. Die lewe het so baie om oor na te dink. Soveel besluite wat ons elke dag moet neem. Want oral waar ons gaan, is die duivels by om die ou mens in ons wakker te maak en in opstand te bring. Gee ons die krag om die ou mens te kruisig saam met Christus. En dat Hy, ons Verlosser, in ons mag lewe. Maak ons doelgerigte, blymoedige Christene, elkeen op ons eie plek. Seën ons tot U verheerliking in die week wat ons ingegaan het. Oral waar ons sal besig wees, maak ons dankbaar en bly. U naam ter eer. Amen. Gemeente, ons mag vir die Here offer. Met woord, maar ook met daad. En ons gaan het nou doen door ons offergaves om af te sonder. Daar is twee collectes, die eerste vir die dienst van barmhartigheid, die diakonale sorg, en die tweede vir die instandhouding van die woordbediening. En daarna gaan ons sing uit Psalm 116, verse 1, 9 en 10. Ek sal U naam met dank erkentenis prys te midde van die feestelike skare. Jerusalem, ek hoor om jou altare die lofgeluid wat tot Gods eer verrys. Psalm 116, na die diens van barmhartigheid. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy onmisbare vrede. Amen.